conexión es ti. Ο αντίκτυπος του αλβανικού έπους στην ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ηλίτη. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Εκείνοι που με είχαν τοποθετήσει κάτω από την ετικέτα του υπερρεαλισμού ξαφνιάστηκαν όταν με είδαν να καταπιάνομαι ποιητικά με την Αλβανία. Για πολέμους θα γράφουμε τώρα. Ναι, το ξέρω. Έτσι σκεπτόμουν κι εγώ την εποχή που πήγαινα σχολείο και με έπνιγαν τα πατριωτικά ποίηματα. Έτσι θα σκεπτόμουν ίσως και τώρα, εάν είχα μείνει έξω από την υπόθεση. Αλλά συνέβη να βρεθώ από μέσα, να τη ζήσω. Μου δόθηκε η χάρη να ατενίσω το θαύμα της σε όλη του την έκταση. Φοβούμαι να πω περισσότερα, μην πέσω στην κοινοτοπία και λερώσω αυτή τη λευκή, όχι μόνο από το χιόνι, σελίδα. Ιδού ποιος ήταν και ο μεγάλος κίνδυνος που αντιμετώπιζα, θέλοντας να μεταφέρω μια πολεμική περιπέτεια σε ποιητική σύνθεση, με όλες τις λεπτομέρειές της, αλλά και με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία. Και ακόμη, με την προοπτική να μπορέσει να ενταχθεί, χωρίς αρνητικές συνέπειες, μέσα στο νεοελληνικό μύθο. Επισημαίνει ο Οδυσσέας Ηλίτης σε συνέντευξή του στην Πανσπουδαστική το 1962. Τρία χρόνια μετά την πρώτη έκδοση της ποιητικής του σύνθεσης, το «Άξιον εστί», εκτεταμένης ποιητικής σύνθεσης που ουσιαστικά αποτελεί ένα μόνο τμήμα της συνολικής δημιουργίας του με θέμα τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο στα Αλβανικά βουνά. Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης κατατάσσεται την 28η Οκτωβρίου του 1940 ως έφεδρος ανθιπολοχαγός στο στρατηγείο του πρώτου σώματος στρατού. Ακολουθεί τις μετακινήσεις του από την Αθήνα έως τη Φιλιππιάδα. Στις 11 Δεκεμβρίου μετατίθεται στη ζώνη Πυρός για να προωθηθεί την επομένη των Χριστουγέννων στη γραμμή Μετόπου Καλαράτες Μπολένα. Αριστερά η Χιμάρα και δεξιά το Τεπελένι. Εκεί, κατά πάσα πιθανότητα, στη διήμερη φωνική μάχη της Μπολένας, στα τέλη Ιανουαρίου, και χάρη στη μορφή του ανθιπολοχαγού Επαμεινόνδα Χόρτη, εμπνέεται την ποιητική του σύνθεση, άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας. Στις 23 Φεβρουαρίου του 1941 προσβάλλεται από κοιλιακό τύφο. Τρία μερόνυχτα πορείας για να βρεθεί σε βατό δρόμο και από εκεί να καταλήξει στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. 40 μέρες με 40 πυρετό, ακίνητος με πάγο στην κοιλιά. Ξεγραμμένος από γιατρούς και νοσηλευτές, αρνείται να μεταφερθεί στον μικρό θάλαμο των μελοθανάτων, να κοινωνήσει και να εξομολογηθεί. Εκεί βιώνει τους βομβαρδισμούς της γερμανικής επίθεσης. Κατάμονος σε έναν έρημο θάλαμο, όταν όλοι τρέχουν στα καταφύγια, γεμάτος πληγές από την απόλυτη ακινησία. Και την ημέρα που κρίνεται ότι έχει γλιτώσει, αφού υποχωρεί πλέον ο πυρετός, έρχεται η διαταγή εκένωσης του νοσοκομείου. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, εκτιμά ο ίδιος. Σημασία έχει ότι αν έζησα το θαύμα, σώθηκα από ένα θαύμα. Αφού ζει το θαύμα της ελληνικής αντεπίθεσης στην Ιταλική εισβολή, σώζεται από ένα θαύμα και αφήνει κτήμα εσαΐ, ένα ποιητικό θαύμα στην ελληνική γλώσσα. Το «Άξιον εστί». Στο άσμα ηρωικό, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαρονίτη, βοηθούντος του υπερρεαλιστικού τρόπου γραφής, ο Ηλίτης ανανεώνει εκφραστικά τις παραδοσιακές φόρμες του μοντέλου του εθνικού ποιητή και της εθνικής ποίησης, θεωρώντας ίσως την αναβίωση αυτή επιταγή της ιστορικής και εθνικής έξαρσης. Στο άξιον εστί αναθεωρεί αυτή την επιλογή του ή τουλάχιστον τη συμπληρώνει, με αποτέλεσμα την αντιστικτική πολυφωνία μέσα στην οποία συγχωρούν νίκη και ήττα, καλό και κακό, ιστορία και φύση, πατρίδα και κόσμος, ως συμπληρωματικές αντιθέσεις. Η γένεση, τα πάθη και το δοξαστικόν είναι οι τρεις ενότητες επάνω στις οποίες δομείται το έργο. Η πρώτη αποτελεί μια ποιητική καταγραφή του ελληνικού τοπίου σαν μυθικό αρχέτυπο, μια κοσμογονία του Αιγαιακού χώρου όπου τα στοιχεία της φύσης δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου, ενώ ο ποιητής αναζητεί σηματωρό και κήρυκα.
Στην αρχή το φως και η ώρα η πρώτη που τα χείλη ακόμη στον πυλό δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου. Αίμα πράσινο και βολβή στη γη χρυσή. Πανωρέα στον ύπνο της άπλωσε και η θάλασσα κάζεσε θέρος τις αλεύκαντες κάτω από τις χαρουπιές και τους μεγάλους όρθιους φήνιγες. Εκεί μόνος αντίκρισα τον κόσμο κλαίγοντας γοερά. Η ψυχή μου ζητούσε σηματωρό και κήρυκα. Ύστερα και οι άνεμοι όλοι της φαμίλιας μου έφτασαν, τα γόρια με τα φουσκωμένα μάγουλα και τις πράσινες πλατιές ουρές όμοια γοργόνες. Και άλλοι γέροντες, γνώριμοι παλαιοί, οστρακόδερμοι, γενιοφόροι, και τον έφος εχώρισαν στα δύο και αυτό πάλι στα τέσσερα και το λίγο που απόμεινε φύσηξαν και ξαπόστειλαν στο βορρά. Με πλατή πάτησε πόδι στα νερά και αγέροχος ο Μέγας Κούλες. Η γραμμή του ορίζοντα έλαμψε ορατή και πυκνή και αδιαπέραστη. Αυτός ο πρώτος ύμνος. Ύστερα πιο νοχελικά, οι λόφοι, οι κατοφέριες, άλλοτε και το χέρι αργό σε ανάπαυση, τα λαγκάδια, οι κάμποι, κι άξαφνα πάλι βράχοι άγριοι και γυμνοί, δυνατές πολλοί παρορμήσεις, μια στιγμή που εστάθηκε να στοχαστεί κάτι δύσκολο ή κάτι το υψηλό, ο Όλυμπος, ο Ταΐγετος, κάτι που να σου σταθεί βοηθός και αφού πεθάνεις, είπε.
Έσπηρε κόσμους μικρούς κατ' εικόνα κι ομοιοσύμου.
Στο τέλος της γένεσης, εντολοδότης και εντολοδόχος ταυτίζονται, φρονεί ο Μαρονίτης, έχοντας αναφέρει ως ένα από τα επίπεδα που ορίζουν το έργο τον χώρο του υποκειμένου, δηλαδή του ελίτη ως ποιητή και της ποιητικής του μοίρας. Στόχος και σκοπός του ποιητή είναι να λειτουργήσει έτσι η γλώσσα μέσα στο έργο του, ώστε να φαίνονται και η χρονική της διάρκεια και οι βασικές καμπές της μεταμορφωτικής της εξέλιξης. Στα πάθη, τη δεύτερη δομική ενότητα του άξιον εστί, γλώσσα, τόπος, λαός και ιστορία ταυτίζονται τα μέγιστα. Η γλώσσα του άξιον εστί διαγράφει ένα τόξο που η μια του άκρη βρίσκεται στον Όμηρο, η μέση του στο Βυζάντιο και η άλλη του άκρη καλύπτει το νεοελληνικό παρόν. γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. Εκεί σπάρει και πέρκες, ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μες τα γαλάζια. Όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουγγάρια, μέδουσες, με τα πρώτα λόγια των σιρήνων, όστρα καρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Εκεί ρόδια, κηδόνια, θεοί μελαχρινοί, θείοι και ξάδελφοι το λάδι αδειάζοντας μες τα πελώρια κιούπια και πνοές από τη ρεματιά ευωδιάζοντας λιγαριά και σχήνο, σπάρτο και πιπερόριζα με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων, ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα πρώτα δόξαση. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα πρώτα δόξαση. Εκεί δάφνες και βάγια, θυμιατό και λιβάνισμα τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφύλια, στο χώμα το στρωμένο με τα μπελομάντιλα κνήσες, τσουγκρίσματα και Χριστός Ανέστη με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων, αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Στα πάθη, η ιστορία του ελληνισμού και η δραματική του επιβίωση, η σκληρή αλήθεια του αλβανικού έπους, η θυσία και οι τραγικές απώλειες.
Σημερώνοντας τέη Γιαννιού, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν η μισή και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Οι φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη, όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένο. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους, όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. «Οι, οι, μάνα μου, οι, οι, μάνα μου». Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της Λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές και οι πρώτες στον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.
Το αλβανικό έπος ακολουθείται από τη γερμανική κατοχή, αλλά και την αντίσταση του ελληνικού λαού, ο οποίος, παρά την απαγόρευση των αρχών κατοχής για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου το 1942, αποφασίζει να διαμαρτυρηθεί, επιχειρώντας τη μεγάλη του αιματηρή έξοδο στους δρόμους της Αθήνας.
Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα νυχτό που κάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά σα σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν. Και φορές τρεις, με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μία πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα, με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσανε όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση. Και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητη, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα από την άκρη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άντρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Και θερίσανε πλήθος τα θηρία και άλλους εμάζωξαν. Και την άλλη μέρα εστήσανε στον τοίχο 30.
Yeah. μικρά μου χέρια με τον κεραυνό. Θα γυρίζω πίσω απ' τον καιρό. Τους παλιούς μου φίλους καλώ.
Πάθη του ελληνικού λαού αντιμετωπίζονται όπως το θείο πάθος που οδηγεί στην Ανάσταση. Προφήτης ο ποιητής για την απόδοση δικαιοσύνης, για την πολυπόθητη ελευθερία, για να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση.
Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου, που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και μετά θα μιλήσει να πει «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομέσα αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες κηρύσσοντας πολέμους, όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάτου το στόμα, το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας. Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν γεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά μες στους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν ιδού θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει. Και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα, και θα έχει καθένας τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας, και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερήπια. Τότε, μην έχοντας άλλη εξορία, πού να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερήπια, και τον πρώτο λόγο του ως στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει, και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη, και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.
Στο τρίτο μέρος το δοξαστικόν έρχεται η δικαίωση. Εδώ δοξολογείται ο κόσμος ο μικρός ο μέγας με όλα όσα περικλείει και κυρίως τον έρωτα.
Άξιον εστί το σύννεφος στη χλώη, στο βρεμένο αστράγαλο το φρουτ της άβρας, το βαθύ της μνησαρέτης βλέμμα, που δεν είναι αρνιού και άφεση δίνει. Μιας νυχτός Ιουνίου είναι μία, για σεμιά και φουστάνια στο περιβόλι, το ζωάκι των άστρων που ανεβαίνει της χαράς η στιγμή λίγο πριν κλάψει. Ένας κόμπος ψυχής κι ούτε πια λέξη, σαν παράθυρο άδειο η αρετούσα, και ο έρωτας έλθον δεξοράνο πορφυρίαν περθέμενον χλάμην. Τα κορίτσια η πόα της ουτοπίας, τα κορίτσια οι παραπλανημένες πλειάδες, τα κορίτσια τα αγγεία των μυστηρίων, τα γεμάτα ως πάνου και τα πίθμενα, τα στιφά στο σκοτάδι και όμως θαύμα, τα γραμμένα στο φως και όμως μαυρίλα, τα στραμμένα επάνω τους όπως οι φάροι, τα ηλιοβόρα και τα σελινοβάμωνα.
Η Έρση, η Μυρτώ, η Μαρίνα, η Ελένη, η Ροξάνη, η Φωτεινή, η Άννα, η Αλεξάνδρα, η Κύνθια.
Αξιώνες τι πανεκείο το δάμι, αναγέροντας αργά σχολεία μάτια, το παιδιό που κρατούνται χέρι χέρι, το παιδιό που κοιτάζονται και δεν μιλούνται, το νερό που τα πλήστα πάντα στα βράδια, ένας χαρούμενος αιώνα.
Αξιονεστή δεν χωρεί βεβαίως σε μισής ώρας παρουσίαση. Μια απλή αναφορά έγινε στη σημερινή εκπομπή, ένας φόρος τιμής στους αγωνιστές της ελευθερίας. Τα αποσπάσματα από τη Γένεση και το Δοξαστικό ακούσαμε σε ανάγνωση του Οδυσσέα Ελίτη και από τα πάθη σε αφήγηση του Μάνου Κατράκη. Η αφήγηση του τελευταίου εντάσσεται στη μελοποιημένη εκδοχή του έργου από τον Μίκη Θεοδωράκη, από όπου και το οργανικό κομμάτι των τίτλων, όπως και τα αποσπάσματα με τον Θεόδωρο Δημήτριεφ από τη Γένεση και το Δοξαστικό. Από τα πάθη το τραγούδι με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η μικρή ορχήστρα Αθηνών, η μεικτή χοροδία της Θάλιας Βυζαντίου, ο ανδρικός χορός του Εθνικού Θεάτρου και η λαϊκή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Στην ιστορική ηχογράφηση του 1964. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Το Άξιον Εστί. Ο αντίκτυπος του αλβανικού έπους στην ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελίτη. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.